Dámy a pánové, dobrý podvečer. Vítám vás na dalším ze seminářů České kardiologické společnosti, vysílaných tady odsud z našeho studia na Kavčích horách. Tentokrát se budeme věnovat kardiomyopatiím. Dnešní webinář podpořila firma Amicus a je mým velkým potěšením přivítat tady paní doktorku Poločkovou z nemocnice u svaté Anny, která nám řekne něco o diferenciální diagnostice, pana doktora Marka ze Všeobecné fakultní nemocnice a se mnou Aleš Linhart. Jsem moc rád, pokud se na nás díváte, že se budeme věnovat tématu, které není možná až tak běžné mezi našimi webináři. Někdy se možná ocitá na okraji pozornosti, ale neprávem, a určitě o něm hodně uslyšíme, protože se objevuje spousta inovací, nových léků, nových postupů, možná i nových diagnóz, a o tom si dneska budeme povídat. Já bez dalšího zdržování předám slovo paní doktorce Poločkové, jinak moc děkuji, že jste vážila cestu z Brna a moc se těšíme na vaši přednášku.
Příjemný podvečer všem. Já děkuji za možnost vystoupit na tomto webináři a zmínila bych se tedy o diferenciální diagnostice víceméně hypertrofické kardiomyopatie, respektive hypertrofie levé komory. Jak většina z vás jistě zaznamenala, tak vyšla zcela recentně guidelines pro diagnostiku a léčbu kardiomyopatií, která naznala určitých změn, určitých novinek. Nicméně, co se týče dělení klasifikace kardiomyopatií a hypertrofické kardiomyopatie, tak zde stále tato jednotka zůstává stejným způsobem zachována. Když hovoříme o hypertrofické kardiomyopatii, tak tato choroba nebo tato kardiomyopatie je definována, jak už název napovídá, hypertrofií stěn levé komory. A tato by měla splňovat kritérium tloušťky alespoň 15 mm a neměla by být vysvětlitelná abnormními plnícími podmínkami. Když hovoříme tedy o hypertrofii, tak jak je tato hypertrofie definována? Je charakterizována nebo definována nárůstem masy levé komory srdeční nad horní hranici normy a můžeme ji rozlišovat vlastně jako hypertrofii adaptační v důsledku kompenzačního mechanismu tlakového nebo objemového přetížení. A nebo se jedná o primární postižení myokardu, kde tou právě nejčastější příčinou je právě hypertrofická kardiomyopatie ve smyslu sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie. Jak hodnotíme hypertrofii levé komory? Samozřejmě můžeme ji hodnotit pomocí CT, vyšetření pomocí magnetické rezonance, ale samozřejmě tím zlatým standardem zůstává i nadále hodnocení echokardiografické. Přitom vycházíme z měření tloušťky stěn levé komory a vypočítáváme tedy, nebo přístroj samozřejmě za nás vypočítává masu levé komory. Vycházíme především tedy z 2D měření a původně tedy používaný M způsob měření je již nyní opouštěn. Kromě toho, že stanovíme, ano, je přítomna hypertrofie, měli bychom se také vyjádřit k charakteru té hypertrofie a hodnotit, o jaký typ hypertrofie se jedná v souvislosti s přítomností nebo nepřítomností současné dilatace levé komory. Samozřejmě si také současně všímáme, zda je přítomna hypertrofie stěny pravé komory, která může v řadě těch diagnóz být nápomocná. Pokud bychom tedy chtěli odlišit jednotlivé příčiny hypertrofie levé komory, tak bychom měli pomýšlet samozřejmě na tu, řekněme, nejčastější a tu formu, s kterou se setkáváme v každodenní praxi, a to je hypertrofie v důsledku hypertenze, kdy se většinou nejedná o příliš těžkou hypertrofii, většinou je popisována do 15 mm, současně bývá přítomna porucha relaxace levé komory, ejekční frakce bývá dlouho zachována, bývají přítomny určité změny aort aorty aortálního kořene, ascendentní aorty, která může být dilatována, změny chlopní ve smyslu fibrokalcifikace aortální chlopně, mitrálního anulu a podobně. Samozřejmě diagnostika vychází z měření, po případě monitorace krevního tlaku a dalších známek hypertenze. A co je důležité, tato je, může být reverzibilní při dostatečné korekci krevního tlaku. Další jednotka, kterou je potřeba vyloučit, je takzvané atletické srdce, která vzniká u sportovců v důsledku adaptace na vrcholovou zátěž. Může vznikat u prakticky jakékoliv formě zátěže a vede k rozvoji hypertrofie, která ale rovněž nebývá tak těžká, i když v některých forem zátěže a sportu, jako je třeba veslování, ta hypertrofie dosti výrazná být může a potom to odlišení od hypertrofické kardiomyopatie může být složitější. Přítomna nebývá malá duť na levé komory, jak vidíme u právě hypertrofické kardiomyopatie, ale ta dutina bývá prostornější, bývá normální nebo lehce snížená ejekční frakce levé komory, která se ale zvyšuje zátěží a po přerušení tréninku dochází k regresi hypertrofie. Často bývají přítomny i určité EKG změny, poměrně typické, často klidová bradykardie, změny repolarizace, mohou být přítomny inkompletní blokáda pravého Tavarova ramenka, známky hypertrofie levé komory. Existují určité skórovací systémy, které nám v tomto odlišení, této diferenciaci mohou napomoci. Za zmínku ještě stojí, že určitě by u atletického srdce měl být normální nález na magnetické rezonanci a samozřejmě zde dosahujeme, nebo sportovci, kteří jsou vyšetřováni, dosahují výborných hodnot při zátěžovém testu a dosahují více než 120% normy. Jenom pro úplnost je zde zmíněna hypertrofie levé komory u chlopenních vad, což samozřejmě je situace také velmi častá. Nejčastěji se jedná o aortální stenózu, nicméně může se jednat víceméně o jakoukoliv chlopenní vadu a hypertrofie vzniká v důsledku ať tedy objemového nebo tlakového přetížení, popřípadě kombinace obou. Dále se dostáváme k té diferenciální diagnostice těch příčin, které vycházejí přímo tedy z toho primárního postižení myokardu, kde vlastně už v roce 2014 byla publikována guidelines pro diferenciální diagnostiku nebo diagnostiku a léčbu hypertrofické kardiomyopatie. A zde z tohoto grafu je patrné, že tedy převážná většina těch příčin jsou právě ty sarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie. Malou část do 10% tvoří vzácnější příčiny poruchy metabolismu, amyloidózy, léky navozená hypertrofie nebo neuromuskulární poruchy. A čtvrtina až třetina hypertrofií stále zůstává ještě etiologicky neobjasněna. V současné době samozřejmě v té diagnostice, diferenciální diagnostice postupujeme od těch nejméně invazivních vyšetření až po ta vyšetření náročnější a invazivní, takže určitě v každém případě začínáme běžně dostupnými vyšetřeními, jako je elektrokardiografie a tím zlatým standardem, kterým je echokardiografie a potom vlastně postupujeme dále těmi složitějšími, náročnějšími vyšetřeními, jako je magnetická rezonance, kterou by měl podstoupit každý z pacientů, u kterých vlastně pátráme po příčině hypertrofické kardiomyopatie. Pokud stále zůstává příčina neobjasněna, můžeme potom sáhnout i k provedení endomyokardiální biopsie. Teď bych se velmi stručně zmínila o těch jednotlivých podjednotkách, které tedy je třeba odlišit nebo které je nutno zvažovat. Tak samozřejmě je to už ta zmíněná sarkomerická forma hypertrofické kardiomyopatie, kde jsou echokardiograficky přítomny často ty typické známky už tedy zmíněné významné hypertrofie, která může mít různý charakter. Nejčastěji bývá popisována asymetrická septální hypertrofie, ale může se jednat i o vzácnější formy, jako je apikální forma hypertrofie nebo přítomnost apikálního aneurizmatu. Víme, že tato forma může být neobstrukční a nebo je spojena se vznikem dynamické obstrukce ve výtokovém traktu levé komory, kdy potom gradient má typický charakteristický takzvaně šavlovitý tvar. Přítomna bývá také mitrální regurgitace v důsledku SAM a je přítomna diastolická dysfunkce, dilatace levé síně a na magnetické rezonanci bývá přítomno pozdní sycení, typicky mid myokardiálně a genetika nám prokáže mutaci v genech, především tedy pro sarkomerické proteiny. Z dalších diagnóz se může jednat o Fabryho chorobu, která bude ale tedy předmětem dalšího sdělení, takže zde opravdu jenom uvádím pro úplnost. A zase u této diagnózy, i když se jedná o onemocnění poměrně vzácné, je potřeba na něj pomýšlet a to především proto, že pro tuto chorobu je již dostupná účinná terapie a z tohoto důvodu určitě na tuto nemoc v případě pátrání po příčině hypertrofie je nutné. Tak jak budeme hovořit ještě u některých dalších podjednotek, na tuto diagnózu nás mohou upozornit také určité extrakardiální symptomy, ale u části nemocných toto postižení bývá pouze tedy izolované na kardiální, na srdeční sval. Další vzácná podjednotka, která ale vede opravdu k velmi výrazné hypertrofii, spadá také do dědičných chorob a je to X vázané onemocnění, které je vede k poruše vlastně lysozomu, lysozomální funkce. Postižen je opět tedy myokard, ale postiženy mohou být také kosterní svaly, oční postižení. Může být přitom na mentální retardace a typicky tedy je opravdu masivní hypertrofie levé komory a na EKG nás na tuto diagnózu může upozornit krátký PQ interval. Stejně tak jako u další podjednotky, která je spojena s mutací takzvaném PRK-G2 genu, která se může projevovat rovněž tedy časnými změnami na EKG. Časté jsou přítomny také různé supraventrikulární arytmie nebo poruchy AV převodu. A tito nemocní také jsou ohroženi vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. Hypertrofie zde může být také poměrně masivní, ale může být i relativně mírná. Přítomny mohou být také další extrakardiální projevy a poměrně typické známky na EKG. Další diagnózou, která je poměrně často skloňována a zmiňována v poslední době, je srdeční amyloidóza, která patří mezi infiltrativní onemocnění, kdy dochází k ukládání amyloidních hmot v intersticiu. V tomto případě rovněž postižení myokardu má prognostický význam pro pacienta a zase i v tomto případě už běžná EKG křivka v nás může vzbudit určité podezření, že se o tuto diagnózu může jednat. Typicky bývá disproporce mezi voltáží QRS komplexu na EKG hypertrofii levé komory a další tedy změny. A zase to nejtypičtější a nejdostupnější vyšetření, které nám to podezření vzbudí výraznější, je echokardiografie, kde je postižení biventrikulární A jsou zde rovněž některé další typické známky. Kromě hypertrofie bývá postižení chlopeního aparátu, může být přítomna aortální stenóza. Typický je nález při hodnocení globálního longitudinálního strainu, takzvaný apical sparing. A zde vidíme jenom pro srovnání těchto dvou nálezů u nemocného s amyloidózou a s hypertrofickou kardiomyopatií, kde ten nález může být poměrně takto typický. Víme, že amyloidóza je z převážné většiny typu AL nebo transtretinová amyloidóza přes 90% případů. Nicméně ten echokardiografický obraz je velmi obdobný a pouze ten nám tyto dva typy amyloidózy odlišit nemůže. Dalším krokem v tom diagnostickém algoritmu potom může být právě magnetická rezonance, která nám přinese další podrobnější informace o funkci, morfologii levé i pravé komory, ale také určité informace prognostické ve smyslu hodnocení pozdního sycení, o hodnocení měření extracelulárního volumu, který nám potom může napovědět o tom, jak je onemocnění pokročilé, jak progreduje nebo také reaguje či nereaguje na léčbu. Ale magnetická rezonance rovněž neodliší podtypy amyloidózy. Co nám v tomto může pomoci, je scintigrafické vyšetření pomocí derivátů obsahujících fosfát. Zde toto vyšetření má vysokou senzitivitu právě pro transtiretinovou amyloidózu a pokud tento nález ze scintigrafie je pozitivní a je současně spojen s negativním průkazem patologických hodnot volných řetězců kappa a lambda v séru, tak můžeme vlastně považovat potvrzení diagnózy transtiretinové amyloidózy neinvazivní cestou za potvrzené. V té diferenciální diagnostice, kromě těch zmíněných zobrazovacích metod, také napomáhají právě extrakardiální projevy, které představují jakési klinické red flags těch často zmiňovaných a známých. Je to především syndrom karpálního tunelu u pacientů právě s tou transtiretinovou amyloidózou. Já bych jenom na závěr zmínila takovou krátkou kazuistiku, která demonstruje, že někdy ta diferenciální diagnostika nás může nakonec, nebo ta diagnostika nasměrovat jiným směrem, než jsme třeba původně předpokládali. Pacientka, která je v naší ambulanci dlouhodobě sledována pro hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii po ablační terapii, přichází na kontrolu v doprovodu i své dcery, která je ročník 60 a která si stěžuje na progredující námahovou dušnost. V anamnéze má tato pacientka pouze vertebrogenní potíže a je po operaci syndromu karpálního tunelu. Má již ambulantně provedené echo kardiografické vyšetření, kde je potvrzena hypertrofie levé komory a jelikož jí byl na ambulanci odebrán i troponin, podstoupila i koronarografické vyšetření, které bylo ale v pořádku. Už vlastně při provedení EKG vyšetření, ale v nás zde nízká voltáž na EKG vzbuzuje podezření právě na možnost srdeční amyloidózy, i když podle rodinné anamnézy bychom možná spíše nejprve zvažovali sarkomerickou obstrukční kardiomyopatii. Echokardiografie nám tu původní domněnku tedy potvrzuje nebo tu naši suspekci ještě zvýraznila. A následně jsme tedy provedli vyšetření magnetickou rezonancí, kde opět ten nález odpovídal. Vzhledem k té anamnéze operace syndromu karpálních tunelů jsme spíše tedy předpokládali, že se bude jednat o transtiretinovou amyloidózu, nicméně laboratorní vyšetření ukázalo, že se jedná právě o tu agresivnější formu a to amyloidózu AL. I když v té biopsii, kterou pacientka tedy podstoupila, vystoupila, byla i lehká pozitivita transtiretinu. Takže tato pacientka byla velmi časně předána do péče onkohematologa, kde bude další léčba vedena. Zde jenom pro ilustraci srovnání echokardiografického nálezu právě té pacientky s AL amyloidózou a pacientky s hypertrofickou kardiomyopatií. Závěrem jenom takové stručné shrnutí, kde je tedy patrné, že bychom tedy vždy při tom nálezu hypertrofie měli tedy odlišit nejprve hypertrofii právě adaptivní, ať je to v důsledku hypertenze nebo řekněme atletického srdce. A potom tedy, pokud vyloučíme tyto příčiny, což samozřejmě v mnoha případech vyloučení atletického srdce u běžného pacienta může být jednoduché už po získání anamnézy, a potom tedy odlišení těch vzácnějších forem kardiomyopatii. A jenom na závěr takové ještě jednou připomenutí toho nejjednoduššího vyšetření, které je vlastně vždy k dispozici, a to je 12-svodové EKG, kdy už i v tomto případě můžeme u některých diagnóz vznést podezření, kam by nás ta diferenciální diagnostika mohla směrovat. Závěrem tedy bych shrnula, že pro diagnostiku hypertrofie myokardu, především levé komory, zůstává tím zlatým standardem i nadále echokardiografické vyšetření. I když echokardiograficky ten obraz může vypadat obdobně, etiologie může být značně rozdílná a měli bychom po ní pátrat, protože u řady diagnóz je již dostupná možná specifická terapie a u řady onemocnění máme i určité red flags, které jsou ať na základě těch diagnostických zobrazovacích metod nebo klinických projevů a mohou nás na tu danou příčinu hypertrofie včas upozornit. Samozřejmě včasná diagnostika potom souvisí se včasným zahájením léčby a zlepšením prognózy pacientů. Děkuji za vaši pozornost.
Děkujeme moc. A protože každá přednáška by měla být doprovázena diskusí, tak my vás k ní vyzveme, abyste nám kladli dotazy, abyste nám je posílali přes naše rozhraní. My se pokusíme vaše dotazy na konci toho našeho semináře zodpovědět. Takže teďka bez dalšího zdržování předám slovo panu doktoru Markovi, který má poměrně rozsáhlé zkušenosti s Fabrio chorobou, tak jako ostatně celá Všeobecná fakultní nemocnice, kde je jediné centrum pro tuto chorobu. A budeme rádi, pokud budete této přednášce věnovat pozornost, protože přestože jsme si mysleli, že o Fabrio chorobě už bylo prakticky v Česku řečeno vše na všech možných kongresech, mítenzích, tak se stále ukazuje, že i mezi pacienty, kteří jsou diagnostikováni jako hypertrofická kardiomyopatie, Fabrio chorobu najdeme. A nacházíme ji znova a opakovaně, a jak už tady zaznělo, a jak nakonec také se dozvíte i z mého povídání na konci webináře, existuje specifická terapie, která může do značné míry našim pacientům pomoct. Takže Pepo, máte slovo a diagnostika Fabrio choroby a naše zkušenosti.
Tak, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi několik slov o diagnostice Fabrio choroby a s určitou akcentací na zkušenosti z České republiky. To jsou moje disclosures. Fabrio choroba je především ve své klasické formě multiorgánové onemocnění. Je to střádavé onemocnění způsobené hromaděním globotriaurozyl ceramidu při defektu jednoho enzymu, který ho zpracovává, což je alfa-galaktozidáza, který působí primárně onemocnění, které ve své klasické formě postihuje celé spektrum orgánů. Tady na tom slajdu vidíte dvě skupiny orgánů, které jsou při Fabrio chorobě postiženy. Je to ta horní skupina, což je centrální nervový systém, jsou to ledviny a je to srdce, pro které pro tyto tři systémy je charakteristické, že jejich komplikace vedou k závažným projevům onemocnění a vedou potenciálně i k úmrtí těch pacientů, popřípadě k jejich závažným nežádoucím zdravotním důsledkům. A potom vidíte druhou skupinu projevů, pro které je charakteristické to, že spíše jsou trošku časnější. Pro vyloženou prognózu toho pacienta ve smyslu života většinou nemají tak zásadní dopad, ale často mají zásadní dopad na kvalitu toho života. Čili my se budeme zabývat především tou triádou těch základních orgánů, což je srdce, ledviny a centrální nervový systém, ale v rámci diagnostiky Fabryho choroby, protože jako u mnoha kardiomyopatií, tak u Fabryho choroby je právě klíčové myslet spíše než vertikálně do hloubky v nějakých specifických diagnostických kritériích, tak je důležité myslet do šířky, kromě srdce podívat se i na ledviny, podívat se na kůži, jestli tam nevidíme typické příznaky, jestli náhodou oftalmolog neviděl korneoverticilátu nebo něco podobného, protože to nám může tu diagnózu dramaticky zjednodušit. Tady na začátku bych rád uvedl příklad pacienta s Fabryho chorobou, tak jak byl u nás v centru diagnostikován. Vidíte, že to byl mladý, zdravý mužský novorozenec s normálním vývojem a už v předškolním věku se u něj projevily nejasné febrilní epizody s bolestmi v končetinách, což zpětně víme, že byly febrilní krize poměrně typické pro pacienty s Fabryho chorobou. Potom v časném školním věku hypohidróza, gastrointestinální příznaky, průjmy v kombinaci s hypohydrózou, neschopnost dostatečné fyzikální zátěže, gastrointestinální obtíže s bolestmi břicha, což je jedna z typických manifestací gastrointestinálních obtíží u dětí, vedla k časté chybějící docházce, potom kožní příznaky s progresivní akumulací angiokeratomů, komplexní problémy toho pacienta, které vedly i k jeho pokusu o sebevraždu díky bolestem, depresi. A teprve v 24 letech na základě proteinurie po té renální biopsie diagnostika Fabryho choroby. Vidíte, že vlastně ten průběh toho pacienta do 24. věku jeho života vlastně 20 let se s tou chorobou potýkal, než by byla diagnostikována. Za tu dobu potkal 14 specialistů, absolvoval 4 hospitalizace. Formálně sice neměl žádný život ohrožující stav z té choroby, nicméně ta kvalita jeho dětství a dospívání, vidíte, že tou chorobou byla dramaticky ovlivněna. A to není neobvyklý případ. Pacienti s Fabryho chorobou jsou typicky diagnostikováni leta po objevení prvních příznaků. Jak už jsem zmiňoval, základní život ohrožující orgánová postižení se koncentrují na tři systémy. Jednak je to srdce, kde hlavním komplikací je srdeční selhání, arytmie, po případě kardiovaskulární úmrtí. Jsou to ledviny s proteinurií, se renální insuficiencí, renálním selháním, po případě nutnosti hemodialýzy či transplantace. A cévní nervový systém, který kromě těch nepříjemných neuropatických bolestí a zobrazovacích některých nálezů je nebezpečný především rozvojem cévní mozkové příhody. V diagnostice jsme ještě trošku komplikováni tím, nebo je nám to komplikováno tím, že kromě klasické manifestace Fabryho choroby máme manifestace takzvaně pozdní, které jsou typicky orgánově specifické a nejklasičtější izolovaná orgánová prezentace Fabryho choroby je právě izolované srdeční postižení, kde vlastně ty relativně jednoduše dostupné příznaky z ostatních systémů, které nás mohou na Fabryho chorobu upozornit, chybí. Se teď budu věnovat vzhledem k tomu tématu semináře především k kardiálním manifestacím a jak už paní doktorka zmiňovala, první, co máme velmi jednoduše k dispozici u jakéhokoliv pacienta s kardiálním postižením je EKG. Tady vidíte dva příklady pacientů s EKG, nálezy s Fabryho chorobou. Vidíte pacienta vlevo, muže číslo 1, 39-letého. Vidíte několik charakteristických znaků. Máte krátký PQ interval, který je typicky bez delta vlny, nejedná se o proexcitaci, je to pouze zkrácený PQ interval. Hypertrofie ve smyslu voltážových kritérií. A v tomto případě u toho pacienta ještě normální repolarizační nález, který se o 4 roky později, vidíte, přeformuloval do obrazu repolarizačních změn, které už tady v těch laterálních svodech jsou poměrně zjevně patrné. Proč je tohle důležité nejenom pro diagnózu, ale i management si povíme za chvíli. A tady vidíte druhého muže, který má normální PKV interval. Je důležité si uvědomit, že my často u Fabryho choroby zmiňujeme jako klasický příznak krátký PKV interval. To je do určité míry pravda, ale velké množství pacientů nemá zkrácený PKV interval. Čili to, že ten pacient nemá krátký PKV interval, jistě Fabryho chorobu nevylučuje. To je jenom taková věc, která nás může na EKG klepnout do očí, když ji vidíme, a nasměrovat nás správným směrem. To je pacient měl normální PKV interval a vidíte repolarizační změny v laterálních svodech. Už jsou u toho pacienta přítomné. Proč ty repolarizační změny jsou důležité? My pochopitelně máme v echokardiografii rádi pokročilé zobrazovací metody, minimálně echokardiografii, lépe ještě magnetickou rezonanci, nejlépe ještě nějaké mapování v magnetické rezonanci, ale co se týče EKG, naše nejstarší nebo jedna z nejstarších zobrazovacích metod, tak je potřeba říct, že v detekci posterolaterálního zjizvení, které jinak vlastně můžeme spolehlivě detekovat pouze na magnetické rezonanci, je EKG velmi dobré. Tohle už je poměrně stará práce, která analyzovala EKG u pacientů s Fabryho chorobou. A je potřeba se podívat, že pokud se podíváte na pacienty s EKG, tak ti pacienti, kteří neměli repolarizační změny, tak prakticky nikdy, až na vzácné výjimky, nemají posterolaterální jezvu, což si za chvíli řekneme, že je jeden z klasických známek pozdějšího postižení u pacientů s Fabryho chorobou. Čili normální repolarizační obraz u těchto pacientů je velmi vysoce prediktivní, takže nebudou mít posterolaterální jezvu. U pacientů, kteří mají repolarizační změny, tak může nebo zároveň nemusí ta změna být patrná. Další věc, kterou je potřeba zmínit, je, že u pacientů s Fabryho chorobou se jedná o skutečnou hypertrofii levé komory, na rozdíl od dříve zmíněné amyloidózy, kde ta infiltrativní složka je poměrně významná, tak Fabryho pacienti ta samotná infiltrace globotriazylceramidem je poměrně malá na to skutečné množství a ti pacienti mají skutečnou hypertrofii. A to se projevuje tak, že ta voltáž u těch pacientů je skutečně zvýšená, na rozdíl od pacientů s amyloidózou, kteří mají typicky voltáže spíše nižší. V pokročilejších stádiích se potom krátký PKV interval naopak převrací do poruch vedení s prodloužením PKV intervalu, s rozšiřováním QRS komplexu, s poruchou atrioventrikulárního převodu, s chronotropní inkompetencí, se Six Sinus syndromem, ale potom, jak se rozvíjí i zjizvení myokardu, tak s klasickými komplikacemi strukturálních srdečních postižení, a to jsou především komorové tachykardie, které se u pacientů s pokročilou Fabryho chorobou také vyskytují. Morfologicky, jak už paní doktorka zmiňovala, my máme tu nejklasičtější charakterizaci, která rozlišuje mezi koncentrickou, excentrickou hypertrofii, remodelaci. Je potřeba říci, že u pacientů s Fabryho chorobou dominuje koncentrická hypertrofie, ale i koncentrická remodelace. Protože výpočet hmotnosti levé komory je poměrně velmi závislý na velikosti dutiny levé komory, tak pacienti často s navýšenou šíří stěny a s malou komorou nemusí nutně dosáhnout kritérií hypertrofie, ale mají koncentrickou remodelaci a mají zvýšenou šíři stěn. Také je potřeba říct, že mnoho pacientů s Fabryho chorobou nedosáhne nutně těch 15 mm, ale mohou mít hraničnější hypertrofii. Je typická zachovalá systolická funkce, pokud ji měříme na ejekční frakcí, snížená longitudinální funkce a posterolaterální fibróza, která může být vidět na analýze globálního longitudinálního strainu, ale někdy může být vidět i okem, ale především se musíme opřít o magnetickou rezonanci. Tady je z 3D echokardiografie vidět, že longitudinální deformace je asociována s prognózou a je to ta hlavní, to hlavní funkční postižení u pacientů s Fabryho chorobou a obecně s mnoha hypertrofickými kardiomyopatemi. Zde příklad pacienta s pokročilou v posterolaterální fibrózou, ale je potřeba říci, že mnoho těch středních a počínajících fibróz echo nevidí. Již v kontextu sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie tady byla zmiňována dynamická obstrukce výtokového traktu levé komory. Je pravda, že to je klasická známka sarkomerické obstrukční hypertrofické kardiomyopatie a častokrát se můžeme ještě setkat s názory, že u Fabryho choroby je dynamická obstrukce výtokového traktu vzácná. je jistě vzácnější a není typická, nicméně v žádném případě nevylučuje Fabryho chorobu. A u mnoha pacientů s těžší hypertrofií je přítomná nebo je vyvolatelná zátěžovou echokardiografií. Je potřeba říct, že Valsalva manévr, který u hypertrofické kardiomyopatie funguje, tak v našich zkušenostech u pacientů s Fabryho chorobou je trošku horší a ta zátěžová echokardiografie má jistě větší výtěžnost, i když je organizačně náročnější. Co se týče mechanismu té obstrukce, taky může být přítomný jak klasický SAM, tak ale může být obstrukce přítomná a u pokročilých stádí často bývá přítomná i midventrikulárně, což je terapeuticky náročnější. U pacientů, u kterých dominuje SAM a u kterých dominuje hypertrofie jako pachtofyziologický mechanismus SAM s hypertrofií proximálního septa, tak je možná alkoholová septální ablace a my jsme ji minimálně u 7 pacientů s víceméně dobrými výsledky již provedli. Další trošku mýtus, který o Fabryho chorobě vlastně klasifikačně koluje, je to, že patří mezi restriktivní kardiomyopatie. A restriktivní kardiomyopatie máme asociovanou s pokročilou diastolickou dysfunkcí. Tady je srovnání pacientů s AL amyloidózou a Fabryho chorobou s hypertrofií, měřeno šíří interventrikulárního septa, a ti pacienti byli mečováni, aby měli stejnou hypertrofii. A vidíte, že při stejné hypertrofii je Fabryho choroba má typicky pouze mírně mnou diastolickou dysfunkci třídy 1, možná třídy 2, extrémně vzácně třídy 3, na rozdíl od AL amyloidózy v tomto případě, kde výrazně častěji nacházíme střední a pokročilou diastolickou dysfunkci. Čili ano, diastolická dysfunkce je u Fabryho choroby přítomná, ale vzácně bývá horší než grade 1, čili mírná diastolická dysfunkce. Velmi často se setkáváme s obrazem poruchy relaxace nebo pokročilé poruchy relaxace. Podobně, pokud se podíváme na tkáňovou dopplerovskou echokardiografii, především E-prime, které používáme při běžných algoritmech na klasifikaci diastolické dysfunkce, tak pokud srovnáte pacienty s Fabryho chorobou a srovnáte je se všeobecnou populací a mečujete je na věk tak a pohlaví, tak zjistíte, že jistě pokud vezmete průměrné populace, tak v průměru mají pacienti s Fabryho chorobou nižší E-prime průměru než všeobecná populace. Platí to jak pro pacienty s hypertrofií, tak pro pacienty bez hypertrofie, jak pro muže, tak pro ženy. Ale pokud se podíváte na individuální překryv těch hodnot, tak už u pacientů s mužů s hypertrofií, což bychom čekali, kde to bude nejzřejmější oproti normální populaci, tak i tam ten rozdíl je sice markantní, ale je tam neúplně zanedbatelný překryv. A pokud se podíváme na pacienty bez zjevné hypertrofie nebo dokonce ženy bez hypertrofie, tak tam ty rozdíly v těch tkáňových rychlostech jsou absolutně minimální. Čili přesto, že vidíme diastolickou dysfunkci, tak je potřeba říci, že u pacientů s mírnou hypertrofií nebo i s pokročilejší hypertrofií jsou málo kdy ty tkáňové rychlosti snížené opravdu dramaticky a překryv tam existuje. Já už jsem tady zmiňoval, že ty hlavní život ohrožující orgánová postižení jsou srdce, ledviny a centrální nervový systém. Z diagnostického hlediska jsou pro nás u systémového postižení jistě ledviny velmi důležité, protože proteinurie a renální insuficience nás můžou nasměrovat tím správným směrem. Stejně tak, pokud pacienti reportují neuropatickou bolest nebo mají nějakou zobrazovací metodu centrálního nervového systému, tak nám to může nasměrovat tím správným směrem. A pokud mají tu smůlu, že mají cévní mozkovou příhodu, tak i to nás může praštit do očí. Nicméně, pokud se bavíme o diagnostice, tak pro diagnostiku jsou často důležitá i ty další orgánová postižení, která sama o sobě nejsou život ohrožující, ale pro diagnózu můžou být velmi užitečná. Oční postižení je jeden takový příklad. A především ten příklad vlevo, a to je kornea verticillata. Což jsou takové specifické usazeniny, které jsou patrné při oční vyšetření a mají poměrně úzkou diferenciální diagnostiku. Nejsou přítomny pouze u Fabryho choroby, jsou přítomny ku příkladu ještě se klasicky v našem kontextu kardiologie se typicky mohou objevit u amiodaronu, ale dle oftalmologů ten charakter trošku těch depozit je jiný. Méně specifické, ale pozorovat můžeme i tortuozity cév spojivky a tortuozity retinálních cév. A pro Fabrio chorobu jsou typické i katarakty. Pacienti mohou mít klasicky jak přední kataraktu, což je tady ten rotorový obraz, tak tu zadní kataraktu, což je taková ta hvězdice, kterou tady vidíte, vpravo, což je považováno za specifičtější nález, za takovou typičtější Fabriho kataraktu, ale mohou mít obě. Kromě postižení očního máme přímo na očích i kožní postižení, především angiokeratomy, které mohou být v klasické plavkové distribuci, ne vždycky si pacienta slékneme, ale mohou být dostupné i na tváři, na prstech a v jiných lokalitách. Gastrointestinální postižení je klíčové z toho důvodu, že obzvlášť v mladším věku, obzvlášť u dětí, dramaticky ovlivňuje kvalitu života. Tak jak už jsme to viděli na tom příkladu toho našeho pacienta, abdominální obtíže, abdominální bolest je poměrně velmi častá u dětí. Je to ten jejich klasičtější z těch gastrointestinálních příznaků u dětí. Je to ten typický, potom mohou mít průjmy vzácně, konstipaci, velmi vzácně zvracení. Opět problém gastrointestinálních obtíží je, že ta diagnostika nebo diferenciální diagnostika je široká, ty symptomy jsou poměrně nespecifické. Pokud se bavíme o zkušenosti z České republiky, tak je potřeba zmínit se o několika velkých screeningových programech. Tohle je v kontextu hypertrofické kardiomyopatie ten první, který provedl profesor Paleček ve skupině, kde vlastně on screenoval 100 mužů, čili pouze mužů, s neobjasněnou hypertrofií, je potřeba si všimnout, na 13 mm, čili ne striktně kritérium HKMP, ale již mírnější hypertrofii. A ty byly potom screenováni aktivitou alfa-galaktozidázy pomocí metodou suché kapky. A v té úvodní jeho publikaci prezentoval 4 pozitivní pacienty, čili 4% pacientů záchyt u neobjasněné hypertrofie v mužské populaci. Na toto navázal pozdější velký celonárodní screening hypertrofické kardiomyopatie, který screenoval výrazně větší počet, téměř 600 pacientů, ale už obou pohlaví, více mužů než žen, a s těmi již v uvozovkách klasičtějšími kritériemi hypertrofické kardiomyopatie, čili septum nad 15 mm. Opět ta základní metoda screeningu byla podobná a ve finální prezentaci potom z těchto téměř 600 pacientů bylo 6 pozitivních pacientů, což je 1%, což zhruba odpovídá i těm světovým literálním údajům, kde se v prevalenci v těchto screenovacích studiích pohybujeme řádově okolo toho 1%. Pokud se podíváme na jiné orgánové manifestace, tak máme screening dializovaných pacientů, již starší publikace, opět základní metoda screeningu suchou kapkou přes 3000 pacientů, tam těch pozitivních pacientů bylo méně, ale také tam byl záchyt pod 1%. Je potřeba říct, že nefrologové mohou a za určitý okolnosti diagnostikují Fabriho chorobu již dříve, typicky u pokročilé renální insuficience, která vede k renální biopsii, tak mohou být na té renální biopsii typické známky, které nás nasměřují tím správným směrem, čili pacienti, kteří jsou již na dialýze, jsou tímto směrem částečně profiltrováni. Stejně tak, pokud se podíváme na neselektovanou skupinu cévních mozkových příhod screening v České republice, tak vidíte, že ten záchyt existuje, pokud máme všechny cévní mozkové příhody, ale je poměrně malý, z téměř 1000 pacientů. Tady máme dva záchyty. Pacienti s Fabrio chorobou mají postižení sluchu a mohou mít tinnitus. A tady vidíte screening těchto 180 pacientů, ale v tomto případě je potřeba říct, že ten vzorek je relativně malý a vlastně ten příznak je poměrně nespecifický, přestože se u Fabrio choroby také vyskytuje. A tam žádní pacienti s Fabrio chorobou nebyli detekováni. Pokud se bavíme, proč tyto screeningy mají cenu, tak je potřeba podívat se na tyto naše data, nejsou teda úplně teď akulárně čerstvá, jsou relativně nedávná, 232 pacientů aktivních ve Fabry centru. Pokud se podíváte, jak se k nám pacienti dostali. Nejklíčovější, a který jsem doteďka nezmínil, je potřeba zmínit, je rodinný screening. Protože když identifikujete Fabryho pacienta, tak neidentifikujete většinou pacienta, ale identifikujete celou rodinu. Čili je velmi typické, že na základě jednoho probanda potom najdete několik dalších pacientů, kteří tu chorobu diagnostikovou nemají a zbytečně trpí těmi obtížemi. Další klasická, je pochopitelně v uvozovkách klasická diagnostika na základě symptomů. Ale hned vidíte, že hned v pozadí za ní jsou programy, které jsou založeny na screeningu hypertrofických kardiomyopatí. Protože opět nejde jenom o to, že detekujete toho jednoho pacienta, ale s tím jedním pacientem často detekujete i rodinu. Další jsou pacienti na dialýzách a potom pacienti, jak už jsem zmiňoval, z renálních biopsí. Čili abych uzavřel, pokud máte skupinu těchto příznaků, bolest, febrilní krize v dětství, hypertrofická kardiomyopatie se srdečním selháním, obzvlášť v kombinaci s proteinúrií, s renálním selháním, kožní léze, kornea verticillata. Myslete na Fabryho chorobu. Ta screeningová diagnóza je jednoduchá pomocí metody suché kapky a máme pro mnoho těch pacientů dostupnou léčbu a je škoda, aby se k ní nedostali. A vám děkuji za pozornost.
Poděkujeme moc. Spousta zajímavých prvků, které jste zmínil a které snad vyprovokují diskuzi. Máme tady už nějaké dotazy, tak pokud máte pocit, že je potřeba něco upřesnit nebo se chcete zeptat, pošlete nám další dotazy a já si s dovolením půjčím tady ovladač a přejdu na téma specifické léčby u kardiomyopatii a i já se budu věnovat hypertrofické kardiomyopatii, protože to je teďka žhavé téma. A když se podíváme na to, co trápí pacienty s hypertrofickou kardiomyopatií, tak když si povšimnete, tak tady je poměrně dominantní tento šedý prostor. A tento šedý prostor znamená pacienty, kteří mají srdeční selhání. A srdeční selhání je rozhodně něco, co naše pacienty trápí velmi. Samozřejmě mohli bychom hovořit o náhlé srdeční smrti. Ta, jak vidíte, je velmi častá u mladších pacientů, ale s postupujícím věkem klesá k relativně nízkým hodnotám a máme dneska k dispozici trochu nová doporučení evropská, která ale se pořád řídí tím klasickým algoritmem, který byl navržen už v roce 2014, který byl validován a jenom doplněn o to, abychom se dívali na magnetickou rezonanci, na rozsah fibrózy, na to, jestli pacient nemá apikální aneurysma a na to, jakým způsobem tedy upravit zejména to riziko u těch pacientů, kteří jsou v nízkém a středním riziku. Srdeční selhání je tedy velký problém a když se podíváme na to, co je důležitým spouštěčem srdečního selhání, tak je to obstrukce. O té už byla řeč. Obstruktivní gradient nejčastěji ve výtokovém traktu je přítomen asi u třetiny až u 40% pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. A když ty pacienty posadíte na kolo a uděláte jim zátěžový test, tak už to tady také pan doktor Marek zmiňoval, to je nejefektivnější způsob, jak vyvolat obstrukci u těch pacientů, kteří ji klidově nemají, tak nám přibude celá další třetina těch, kteří obstrukci mají. Podíváme-li se ale na ty, kteří jsou nejrizikovější, tak jsou to ti s tou klidovou obstrukcí a jejich prognóza stran rozvoje srdečního selhání je opravdu nedobrá. Ti, kteří ho mají provokovatelný jenom při zátěži, jsou na tom přeci jenom trochu lépe, i když ne tak dobře, jako u neobstruktivní hypertrofické kardiomyopatie. Z toho lze odvodit, vyřešíme obstrukci, vyřešíme problém srdečního selhání a na první pohled by to tak mohlo vypadat. Tohle to jsou data z Mayo kliniky, která ukazují, že myektomie, která je tam prováděna opravdu s excelentními výsledky, s minimálním rizikem, vlastně přiblíží ty pacienty s obstrukcí, kteří jsou takhle vyřešeni, těm, kteří neobstruktivní kardiomyopatii mají. To znamená, že nelze u nich ani indukovat při zátěži a to vypadá velice nadějně. Ovšem je potřeba si zamyslet nad tím, proč tady vůbec existuje tedy tato skupina těch pacientů a co to je za pacienty a když se podíváte, tak to vůbec nebyla zanedbatelná skupina nemocných, u kterých té operaci nedošlo. A ti pacienti mají extrémně špatnou prognózu a je vidět, že ne všichni jsou vhodní, možná v důsledku komorbidit, možná v důsledku, řekněme, vysokého rizika, které bylo posouzeno předtím, než ti pacienti byli indikováni k operaci. Když se podíváme na evropský registr, tak se zdá, že opravdu ty septální redukční terapie, a byla tady zmíněna alkoholová septální ablace, která je v Česku tou nejrozšířenější metodou, ani zdaleka nejsou používány v takovém rozsahu, jak bychom si představovali. Když si připomeneme ta data, že asi 40% pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií má obstrukci, tak vidíte, že jenom necelých 9% pacientů dospěje k nějaké septální redukční terapii. To znamená, že tady existuje obrovská potřeba vyřešit mnoho nemocných, kteří zkrátka dobře z nějakých důvodů nejsou indikováni nebo nejsou vhodní k jedné nebo druhé metodě redukce jejich obstruktivního gradientu. Vždycky jsme zkoušeli samozřejmě na prvním místě léky a my víme, že pro beta-blokátory, pro nedihydropyridinové blokátory kalciového kanálu a pro disopyramid máme nějaká data, ale ta data nejsou příliš silná. A i když jsou to léky dneska doporučované těmi novými doporučeními pro kardiomyopatie pořád ve třídě 1, tak je potřeba si říct, že ta evidence je opravdu buď malá, anebo by v dnešní době neobstála. A proto je zajímavé se podívat na nové modality a jednou z těch modalit je mavacamten. Mavacamten je myozinový inhibitor, který oslabuje interakci mezi aktinem a myozinem a vede k tomu, že se snižuje síla kontrakce. A tahle ta molekula byla původně vyvíjena firmou Myokardia na základě výzkumu profesora Spudiče a ukázala, že skutečně podávání mavacamtenu je schopno významným způsobem snížit kontraktilitu a snížit a redukovat obstruktivní gradient a na základě toho byly provedeny velké randomizované studie a my si tady ukážeme ty dvě klíčové, které s ním byly provedeny. Ta první je studie Explorer HCM, kterou pokud jste byli na brněnském kongresu letos, tak jste mohli navštívit přednášku profesora Olivota, který byl hlavním řešitelem této studie. Randomizovala pacienty se signifikantní obstrukcí, která je indikována k nějakému řešení, a to je gradient nad 50 mm rtuti, k podávání mavacamtenu, který byl dávkován a titrován podle odpovědi toho obstruktivního gradientu a zároveň eventuálně redukován, pokud docházelo ke snížení ejekční frakce, a srovnáván s placebem. A je tady zajímavé, že tady byla taková perioda, kdy ti pacienti byli vráceni zpátky na místo, kde ta terapie byla přerušena, ale zároveň také pokračovali dál v extenzi, kdy všichni dostali mavacamten a my si ukážeme ta data jak z té základní studie, tak z té extenze. Tohle to je vlastně ten hlavní výsledek, to znamená efektivní snížení obstruktivního gradientu. Vidíte, že více než o polovinu poklesl zátěží indukovaný gradient. A když se podíváme na všechny ty výsledky té studie, tak v zásadě nelze najít něco, co by tady trochu vypadalo negativně, protože ejekční frakce pacientů zůstávala stabilní a klesal obstruktivní gradient, klesaly jim biomarkery, zlepšovala se kvalita života. A podívejte se, co se stalo v okamžiku, kdy ta léčba byla přerušena, to je tato fáze off treatment, tak všimněte si, že okamžitě kvalita života pacientů, která předtím na terapii stoupala, tak okamžitě klesla, což je samozřejmě známkou toho, že opravdu se jedná o efektivní terapii i pro úlevu od symptomů těch pacientů. Otázkou je samozřejmě trvanlivost a dlouhodobost takového efektu terapie a proto byla designovaná tato extenze studie, dlouhodobá extenze, která nevázala na tu iniciální fázi. A tady je potřeba si ukázat velmi optimistická data. Tady vidíte, že dochází ke snížení té obstrukce, které nejenom, že přetrvává, ale zdá se, že se i dál snižuje a přitom těm pacientům nedochází k poklesu ejekční frakce, což je samozřejmě legitimní obava, když dáváte lék, který inhibuje kontraktilitu, jestli nedojde k něčemu takovému, tak vidíte, že nikoliv. Jak říkám, pečlivá monitorace pomocí echokardiografie je tady klíčem. Je důležité, že i klesají biomarkery a profesor Olivot to ukazoval moc pěkně, jak se třeba i normalizují EKG nálezy. Výčitkou této studie bylo, že i na konci studie tady byla celá řada pacientů, kteří by byli bývali stále splňovali indikační kritéria k septální redukční terapii. A proto byla nadizajnována tato studie, která vzala velice symptomatické pacienty, kteří jednoznačně splnili indikaci k tomu, aby měli buď myektomii nebo alkoholovou septální ablaci a randomizovala je opět k placebu nebo mavacamtenu. A vidíte, že ta placebová větev byla ukončena po 16 týdnech a následovala aktivní léčba tím mavacamtenem a zase dlouhodobá extenze. My si ukážeme ty výsledky. Tady vidíte, to je ta skupina, která na začátku dostávala mavacamten a už po 16 týdnech z těch 100% pacientů, kteří splňovali indikační kritéria pro septální redukční terapii, zbylo jenom 18%. Zatímco na placebo jich pořád byly více než 2/3, kteří by byli indikováni. Tady došlo k tomu, že všichni dostali aktivní léčbu a vidíte, že ve 32. týdnu jenom 11, respektive 14% splnilo indikaci k septální redukční terapii. Čili ukazuje se, že i tihleti velmi symptomatičtí pacienti, kteří skutečně imperativně vyžadují nějaké řešení, tak ve skutečnosti můžou být efektivně léčeni. A zase bezpečnostní otázka stabilizace ejekční frakce, která, jak vidíte, se liší jen velmi málo a všimněte si, že ta ejekční frakce nikterak dramaticky neklesá u těch aktivně léčených pacientů. A i tady máme k dispozici extenzi té studie, kterou si můžeme ukázat zde a tady vidíte, že skutečně nejenom, že jsme snížili počet těch pacientů, kteří by byli indikováni, ale on i dále klesal v průběhu toho dalšího sledování a platilo to pro obě ty skupiny, pro tu, která byla od začátku léčena mavacamtenem a pro tu, která z začátku dostala placebo a tady ten efekt nebyl, ale teprve, když dostala aktivní léčbu, tak došlo k tomu, že nebyli indikováni. A opět důležité zlepšení symptomů a když se podíváme na to, co se děje s jejich obstruktivním gradientem, s NT pro BNP, s obstrukcí indukovanou valsalvovým manévrem a s troponinem, vidíte, že všechno klesá. Tady je vidět ten rozdíl v té iniciální randomizované fázi proti placebu a pak ta aktivní léčba vlastně srovná ty dvě skupiny do jednoho do jedné linie. Je dobrou zprávou, že mavacamten byl schválen pro použití u obstruktivní hypertrofické kardiomyopatie v Evropě. V současné době probíhají jednání, aby byl lék k dispozici i pro české pacienty a vznikne síť center, která by měla být schopna poskytnout tuto léčbu našim pacientům a my doufáme, že to nastane už někdy v průběhu příštího roku. Pojďme se podívat na další velkou skupinu a ta velká skupina, mysleli jsme si, že to je raritní diagnóza a paní doktorka Poločková tady ukázala, že amyloidóza ve skutečnosti není až tak vzácná. Já to budu dokumentovat jenom na datech, která pocházejí z Florencie. To je studie, která zahrnula, jak vidíte, skoro 350 pacientů s hypertrofickou kardiomyopatí. A ti pacienti dostali na základě fenotypu diagnózu hypertrofické kardiomyopatie. A když se podíváte, co se dělo, tak zejména u těch středněvěkých a starších pacientů, tak začala stoupat prevalence právě transtyretinové kardiomyopatie amyloidové, která se ukazuje, že je velmi častá. Je docela zajímavé, že tady měli řadu pacientů, kteří měli takzvané mutované transtyretinové kardiomyopatie, čili geneticky podmíněné. Zatímco v České republice se zdá, že tahle diagnóza je spíše raritní a že u nás většina pacientů má to, co se označuje jako wild type, čili dřív jsme tomu říkali senilní transtyretinová kardiomyopatie. Kardiomyopatie, která vzniká na základě dekompozice tetrameru amyloidu a ukládání toho transtyretinu v myokardu, ale je to protein, který je jinak strukturálně primárně normální. Ta diagnostika je dneska velice jednoduchá a scintigrafie pomocí bisfosfonátových markerů byla uvedena do praxe skupinou kolem Claudia Rapeciho, který lze ho považovat za takového průkopníka vůbec našich znalostí kolem amyloidózy a zejména transtyretinové amyloidózy. A je důležité to doplnit samozřejmě o tu biochemickou diagnózu, protože tenhle nález je sice typický pro transtyretinovou amyloidózu, ale nikoli stoprocentně i pacienti s AL amyloidózou mohou mít určité střádání a je potřeba vyloučit AL amyloidózu pomocí stanovení volných lehkých řetězců, tak jak jste to slyšeli v té první přednášce. My jsme se tou amyloidózou celkem nuceně zabývali v pracovní skupině pro choroby myokardu a perikardu a tohle to byl výsledek našeho konsenzu, který docela dobře mapuje i situaci, která platí do dneška. A najdete tam obrázky, které se trošku podobají tomuhle, tenhle je trošku hezčí, tak jsem si ho vypůjčil, který ukazuje, jak vlastně ta patofyziologie té transtiretinové amyloidózy vypadá. Protože tady dochází k syntéze toho transtiretinu, který formuje tetramery. Ty tetramery se mají správným způsobem uspořádat a zůstat stabilní, ale to v případě patogeneze transtiretinové amyloidózy není. Buď proto, že ten protein je mutovaný, anebo proto, že dochází k vlivem dalších dějů k tomu, že se ty jednotlivé monomery nebo tetramery rozkládají až na monomery a ty se potom zabalí a uloží se do myokardu, ale samozřejmě mohou postihnout především periferní nervy a vést k periferní autonomní neuropatii. Kde všude vlastně můžeme zasáhnout? Tak my bychom rádi blokovali syntézu toho proteinu a já vám ukážu, že to už je dneska možné. Pak stabilizovali tetramer a to je léčba, kterou už máme k dispozici i v České republice. Bylo by fajn inhibovat tu agregaci, anebo ještě lépe pacientů, kteří už mají depozita amyloidu, navodit jejich odstranění z toho myokardu. A když říkám, že můžeme inhibovat a stabilizovat tady ten proces, tak ho můžeme stabilizovat pomocí tafamidisu. Tafamidis je lék, který je schválen pro použití u transtiretinové amyloidózy a řada nemocnic v Česku se podílela na velké studii, jejichž výsledky vám ukážu. Ta studie byla totiž velmi překvapivá, protože ukázala, že jsme tou terapií schopni ovlivnit ten nejtvrdší endpoint, který si můžete odvodit, a to je celková mortalita. Vidíte, že trvalo chvilku, než se ty dvě křivky od sebe oddělily, ale nakonec se oddělily dokonce i statisticky signifikantně. Pro ty pacienty ale v tom trochu vyšším věku, protože se jedná o pacienty ve vyšším věku, je ale možná stejně důležité, ne-li důležitější, jestli se jim zlepší jejich kvalita života. Jsou to pacienti, kteří jsou symptomatičtí srdečním selháním. A vidíte, že oni skutečně nachodili v té studii daleko víc než ti, kteří byli léčeni placebem a jejich kvalita života zůstávala stabilní, zatímco se progresivně zhoršovala u pacientů, kteří byli léčeni placebem. A je důležité si říct, že opět dlouhodobá data jsou pro nás klíčová a ta extenze této studie ukázala, že pokračování té terapie vede k tomu, že se ti pacienti v podstatě nehorší zas tak rychle. Zatímco tihleti, kteří neměli to štěstí a byli randomizováni k placebu a konvertováni na tu aktivní léčbu, vlastně už nikdy nedohodnili tu skupinu ze začátku léčenou tafamidisem a ty dvě křivky se dál zhoršovaly. Což je samozřejmě pro nás kategorický imperativ k tomu, abychom na transtiretinovou amyloidózu mysleli, abychom ji diagnostikovali, prostředky k tomu máme a dnes, abychom ji i léčili. A v České republice jsou 4 centra, která mají k dispozici tuto terapii. Jak jsem říkal, není to všechno. K dispozici jsou i další léky, které cílí na transtiretinovou amyloidózu, především na tu hereditární a patisiran i inotersen jsou indikovány pro pacienty, kteří mají periferní neuropaty a zejména tu familiární amyloidózu nebo tu hereditárně podmíněnou. Jsou další terapie ve vývoji, které cílí na genetiku, nejenom na inhibici transkripce a translace. A tyhle ty léky samozřejmě mají v tuto chvíli také otázku, jestli budou indikovány u těch čistých kardiálních variant. Na to si budeme muset ještě chvilečku počkat. No a samozřejmě další otázka je, jestli budeme schopni nalézt terapii, která je schopna odejmout a vést k tomu, že dojde k jakémusi rozpuštění nebo k eliminaci, k clearance těch depozit. No a tohle to jsou výsledky, které jsme opět mohli slyšet tady v Praze na letošním kongresu srdečního selhání od Pabla García Paví, který je prezentoval a současně s tím vyšla publikace v New England Journal of Medicine s protilátkou, která cílí transtiretinový amyloid a tady máte pár příkladů té eliminace toho amyloidu, respektive alespoň jeho náhradního markeru v podobě toho radiotraceru v myokardu. Tohle nicméně jsou současné indikace a vidíte, že tady dominuje zatím tafamidis, protože, jak jsem říkal, v České republice ta mutovaná forma, to znamená hereditární, je raritní, takže pro nás je důležité to, že existuje tafamidis a že ho máme k dispozici. Pojďme se teď vrátit k Fabryho chorobě a já bych chtěl trošku zrekapitulovat to, co tady říkal pan doktor Marek. A z mého pohledu je dneska Fabryho choroba opravdu trošku taková opice nemocí a kardiomyopatí, protože ano, samozřejmě kardiomyopatí mají všechny formy, ale je potřeba si říct, že tady stojí proti sobě dva extrémy. Ta choroba, kterou popisoval Pepa, která je multisystémová, spojená s těmi neuropatickými bolestmi, s výsevem angiokeratomu, s proteinurií, s mozkovými cévními příhodami. A potom pozdní varianty, které jsou velice často charakterizovány právě a jedině hypertrofií, a ty ostatní manifestace u nich buď zcela chybí, anebo jsou poměrně minimální, třeba najdete právě tu zmiňovanou korneu verticilátu nebo malý nález v moči v podobě mikroalbuminurie. A tohle to jsou pacienti, kteří představují diferenciální problém pro nás, diagnostický problém pro nás, pro všechny, protože často mají tu diagnózu hypertrofické kardiomyopatie a ten screening, který byl proveden v České republice a ukázal 1% pacientů, kteří měli už, řekl bych, přilepenou diagnózu hypertrofické kardiomyopatie, ve skutečnosti byli Fabry pacienti. Proč je to tak důležité? Protože máme k dispozici dneska hned 3 enzymy, kterými můžeme léčit, tak galzidázu alfa a beta a nově letos schválený pegylovaný rostlinný produkt peguny galzidázu alfa. A máme k dispozici šaperon, orální terapii, což je samozřejmě pro pacienty velmi atraktivní. Tyto léky jsou podávány každý druhý týden v podobě intravenózní infuze, jsou to rekombinantní enzymy. A víme o nich, že jsou efektivní, že jsou schopny eliminovat z řady buněk ta depozita. Ta depozita představuje globotriaozyl ceramid, který je střádán v lizozomech a my víme, že třeba z endoteliálních buněk jsme schopni odstranit velmi efektivně. Ale pak jsou buňky, které reagují daleko obtížněji nebo možná téměř vůbec a mezi ně bohužel patří i kardiomyocyty. Kardiomyocyty, které se nedělí, které mají relativně malý obrat metabolický a které díky tomu střádají a to střádání u nich přetrvává. A tady je důležité zase, abychom měli diagnózu stanovenou včas a já vám ukážu dlouhodobá data, která máme s agalzidázou beta, což je produkt, který je podávaný ve vyšší dávce a platí dnes tak trochu za referenci. Když se podíváte na to, co se děje s myokardem, a tady to vidíme na zadní stěně levé komory a na interventrikulárním septu, tak bohužel nejsme schopni ty pacienty vyléčit. My jsme schopni je stabilizovat. A to je samozřejmě dobrá zpráva, protože přirozená historie téhleté choroby, přirozený vývoj, je progrese a progrese, která vede k dalšímu zesilování toho myokardu a k rozvoji nakonec srdečního selhání, maligních arytmií a ke kardiovaskulárním úmrtím, která jsou nejčastější příčinou smrti Fabryho pacientů, kteří bez léčby umírají muži už po 50. roce věku. Cílíme samozřejmě i na ledviny a tady je zase zjevné, že léčba má být zahájena včas. Ty dvě křivky nebo přímky, které tady vidíte, ta modrá a červená, to jsou pacienti, kteří se lišili tím, jak vypadaly jejich ledviny na začátku, jestli měli fibrotické glomeruly a proteinury a ti, kteří měli méně fibrotických glomerulů a méně proteinů v moči, tak ti byli stabilní, zatímco u těch, kteří na tom byli obráceně, tak naopak docházelo k progresi. Bohužel data, která by svědčila o tom, že zlepšujeme přežívání našich pacientů, nemáme přímá. Máme jenom nepřímou evidenci. Tohle je jedna z nich. Takhle vypadala kohorta, která dostávala aktivní léčbu agalzidázou alfa. Takhle vypadá kohorta, která kdysi byla sledována profesorem Rafaelem Schiffmanem v National Institute of Health ve Spojených státech, kde byla data i z dalších center, včetně toho našeho. A všimněte si, že ty křivky se liší, že tady máme posun směrem doprava a celkem legitimně nejsou vyneseny v jednom grafu. Nejedná se o randomizovanou studii, je to nepřímé srovnání a samozřejmě tahle populace vypadala na začátku úplně jinak než populace tato. Máme také data o tom, že když začínáme léčit, tak najednou klesne počet komplikací u těch pacientů. To jsou data opět s agalzidázou beta a všimněte si, že tady dochází k tomu, že po určité fázi prodlení nastává jakási stabilizace, kdy najednou pacienti mají asi polovinu těch komplikací, než jak je měli předtím, než zahájili léčbu. Jak jsem říkal, máme k dispozici nové enzymy, tohle je jeden z nich, pegylovaný enzym pegunigalzidáza alfa, na jejíž vývoji se podílelo i naše centrum. Enzym, který je velmi zajímavý, protože má velmi dlouhý plazmatický poločas. Tohle je plazmatický poločas těch původních dvou enzymů. Tohle je plazmatický poločas pegunigalzidázy alfa, který se blíží 80 hodinám. A máme s ní randomizovanou studii ve srovnání s agalzidázou beta, kde se prokázala non-inferiorita. Ale pokud jde o myokard, tak se zdá, že opět docilujeme spíše jenom stabilizace na větší a robustnější data, si budeme muset ještě počkat. Proto je zajímavé se podívat na tu další modalitu léčby, kterou máme k dispozici, a to jsou šaperony. Co to takový šaperon je? Představme si mutaci, která vede k tomu, že protein, který je syntezován a samozřejmě nějaký musí být syntezován, čili ta mutace nesmí být taková, že vede k tomu, že ten protein vůbec neexistuje, ale máme tady nějaký patologický protein, který je špatně zabalený a který za normální situace bude degradován v endoplazmatickém retikulu. Na něj se naváže šaperon, čili ochranná molekula, v tomto případě hovoříme o migalastatu, což je iminocukr, který zároveň funguje jako kompetitivní inhibitor toho enzymu. A v okamžiku, kdy se na něj naváže, tak je schopen provést ten enzym až do lizozomu, tam se od něj oddělit a nechat ten enzym, který by původně se do něj vůbec nedostal, plnit svoji roli a degradovat ty substance, které by se za normálních okolností střádaly, čili globotriazyl ceramid dominantně. S migalastatem máme k dispozici několik velkých studií a velkých samozřejmě v relaci vzácné choroby, jako je Fabryho choroba. A všechny ty studie mají jedno společné, a totiž je prokázali, že u těchto léčených pacientů dochází k regresi hmotnosti levé komory a na základě toho byl tento lék schválen pro použití u Fabryho choroby Evropskou lékovou agenturou. A my v tuto chvíli shromažďujeme další data, abychom dokázali, že ta léčba je dlouhodobě efektivní, tak jako jste to viděli v předchozích případech u léčby amyloidózy anebo u léčby hypertrofické obstruktivní kardiomyopatie. Není to všechno, protože Fabryho choroba je fantastický model a v tuhle chvíli kromě těch enzymů, které cílí na degradaci té střádané substance, tak máme k dispozici celou řadu molekul, které cílí na to, že zbavují ten enzym, který chybí, jeho substrátu, takzvanou substrát redukční terapii. Výsledky nejsou zatím nějak spektakulární, ale probíhají další studie a musíme si počkat na jejich výsledky. Velká naděje je vkládaná do genetické terapie. Tohle to jsou 4 strategie, které byly testovány v poslední době. Jak vidíte, v zeleném je pouze jedna strategie, která je založena na adenovirovém vektoru, který se ukázal být relativně efektivní a bezpečný v tom, že je schopen indukovat vysokou syntézu toho chybějícího enzymu. A v tuhle chvíli firma plánuje fázi 3. Ale vidíte, že další 3 terapie byly zastaveny buď pro nežádoucí účinky, nebo protože dlouhodobá efektivita chyběla, anebo protože se firma rozhodla, že se vrhne na jinou lizozomální chorobu a zatím pozastavila ten vývoj. Takže važme si toho, co máme, a ta léčba je důležitá, protože přináší do určité míry úlevu těm pacientům, je schopna stabilizovat jejich chorobu a je schopna jim přinést, doufejme, i zlepšení prognózy. Kvot vítám, ale víme, že určitě jsme schopni zlepšit jejich komplikace, což je strašně důležité. A jenom bych chtěl připomenout, že diagnóza není složitá, že ta diagnóza vyžaduje, abychom na chorobu mysleli, znali její symptomy, abychom se zamýšleli, jestli pacient, který má hypertrofii myokardu, nemá ve skutečnosti místo hypertrofické kardiomyopatie Fabryho chorobu, a abychom se dobrali té diagnózy. Jsou poměrně široce distribuovány a dostupné kity pro diagnózu ze suché kapky, kde se stanovuje buď enzym nebo biomarker lysoglobotriozyl ceramita, nebo se dá udělat i genetická diagnostika. No a samozřejmě tam, kde si nejsme jisti, lze provést i biopsy, i když ve většině případů se bez ní obejdeme. Já vám tímto moc poděkuju za pozornost a my se teď vrhneme na vaše dotazy. Takže ještě jednou díky moc všem, kteří poslali dotazy. A teďka můžeme se zaměřit na ty dotazy amyloidóza. Tady je dotaz, který je docela zajímavý. Jestli se amyloidóza vyskytuje i u velmi mladých pacientů, třeba v dětském věku. Jestli ji můžeme najít i u dětí. My jsme si sice ukazovali tu křivku těch dat z Florencie, kde to vypadalo, že samozřejmě s věkem, zejména té transtyretinové amyloidózy, přibývá, ale lze se nadít i u pacientů mladých transtyretinové amyloidózy?
Tak určitě ne. Ta divoké formy mohla by být, tak jak už bylo řečeno, v těch našich podmínkách, ta variantní forma je velmi raritní. My například máme pouze jednoho takto diagnostikovaného pacienta. A přiznám se, že s diagnózou amyloidózy v dětském věku jsem se nesetkala.
Je to velmi, velmi zajímavé, protože když se podíváte na všechny studie, které byly provedeny s transtyretinovou amyloidózou, tak skoro třetina pacientů měla tu hereditární formu a u nás zdá se, že ti pacienti tady nejsou nějakým způsobem se sem nedostali, abych tak řekl. Další otázka, opět na vás, paní doktorko, i u hypertrofické kardiomyopatie se popisuje hypertrofie myocytů. A teďka histologicky se jedná o zvětšení myocytu, zmnožení myocytu, fibrotické tkáně, tak jaký je histologický obraz u hypertrofické kardiomyopatie?
Tak je tam popisována taková ta klasická dezorganizace těch kardiomyocytů, dizerej, je tam zmnožení i samozřejmě s pokročilostí toho onemocnění i té fibrozní tkáně, což potom na té magnetické rezonanci vidíme jako to pozdní sycení. A souvisí potom s prognózou toho onemocnění.
Je to velmi důležitá věc, která v těch našich minulých guidelines vlastně chyběla. Konečně jsme se trošku přiblížili transatlantickému konsenzu, protože ve Spojených státech byl rozsah té fibrózy brán jako jedno z rizikových hledisek a indikačních hledisek pro implantaci defibrilátoru. U nás to tomu tak nebylo a ten náš kalkulátor to vlastně pořád neumí, protože je založen na datech, kdy magnetická rezonance pořád nebyla tak moc k dispozici, ale v dnešních těch nových guidelines, která vyšla před měsícem, tak už se dočtete, že u pacientů se středním a nižším rizikem je potřeba to brát potaz. Pepo, dotaz tady. Zda u ty atypické formy Fabryho nemoci, my jsme ukazovali jako ty pozdní nebo late onset někdy, někteří heretici říkají Fabryho choroba druhého typu, to já velmi nemám rád, tak jestli se vyskytuje u obou pohlaví anebo jenom převážně u žen, tak jak to je?
Izolovaná pozdní varianta se vyskytuje u obou pohlaví. Vlastně ten problém pohlaví u Fabryho choroby je taky věc, kterou je potřeba zmínit. Dříve věc se stále jakoby učilo, že to je primárně jakoby X vázaná hemizygotní forma, čili že ženy jsou dřív teď už to doufám nikdo neříká, se říkalo, že ženy jsou nosičky. My víme, že u žen je ta prezentace variabilnější, ale to platí pro obě, jak izolované kardiální postižení, tak systémovou chorobu, ale existuje velké množství žen, které mají klasické manifestace a i u těch specifických úvodovkách kardiálních variant, tak ženy mohou být velmi jednoduše také postižené.
Děkuju. Tady několik dotazů na mavacamten. Jestli je dostupný v České republice, tak zatím ne, ale doufáme, že bude. A jestli je ekvivalentní alkoholové ablaci nebo myektomy, to myslím docela dobře ukázaly ty studie, že skutečně ta efektivita je minimálně srovnatelná, protože pokles gradientů byl poměrně výrazný. A druhá věc je v tom, že my víme, že ani alkoholová septální ablace, ani myektomie nelze provést efektivně u všech pacientů. Když se podíváme třeba na data, která trošku jsou paralelní tomu, co já jsem ukazoval, že ta křivka těch neoperovaných pacientů je velmi nepříznivá, tak se můžeme podívat na podobná data od septální myektomie, kdy pacienti, kteří měli neúspěšnou proceduru, a to může být například už jenom z anatomických důvodů, tak to byli pacienti, kterým se opravdu nedaří dobře, kteří mají velmi špatnou prognózu. Navíc je potřeba si říct, že myektomie je efektivní a elegantní tam, kde se jich dělá hodně a kde je velká zkušenost. Všude jinde jsou komplikace časté a alkoholová ablace je neodvratně spojená s nutností implantace kardiostimulátoru a zase záleží na zkušenostech, ale řekněme kolem 10 až 15, někde i víc procent pacientů kardiostimulátor musí mít, takže v tomhletom směru by určitě to podávání mavacamtenu mohlo být velmi, velmi zajímavé. Pojďme se podívat na další otázku, jak je to s dostupností diagnostiky pomocí suché kapky, nebo kam pacienta objednat, nebo jestli je možné ho poslat rovnou k nám do centra?
No, dostupnost suché kapky je velmi jednoduchá, stačí se domluvit, objednat. Dá se, co se týče vyšetření u nás, tak je lepší se s námi nejdřív zkontaktovat, domluvit se, ale většinou jsme velmi vstřícní ve vyšetřování a myslím si, že se snažíme vyhovět, komu to jenom jde.
Stejně tak jsme schopni zprostředkovat zajištění těch kitů suché kapky a pacienti k nám jsou běžně referováni a my tu diagnostiku se snažíme dotáhnout do konce. Ono ne každá mutace, která je nalezená v tom genu pro globotriazu, teda pro alfa-galaktozidázu A, je patogenní. Je potřeba být velmi opatrný v té diagnostice. Existuje spousta variant neznámého významu, kde pořád nevíme, ale existuje taky obrovské množství benigních variant, polymorfismu. A to se ukazuje, že je velký problém, protože když začnete někoho, kdo má polymorfismus, kdo nemá patogenní mutaci, léčit, tak je to velký problém. Pacienta vystavíte léčbě, nepřinášíte mu žádný benefit a zároveň ho vystavujete riziku, které tady je. Já se ještě vrátím k té vaší přednášce diferenciální diagnostice. Vy jste tam hezky zmiňovala atletické srdce. Tak a moc pěkně jste popsala, jak to vypadá fyziologicky, když ti pacienti trénují, a řekněme, že běžci na lyžích a veslaři, ti mají tu hypertrofii největší, ale co ti, kteří trénují chemicky, co víme o vlivu anabolických steroidů třeba na hypertrofii myokardu? Nedávno byla moc pěkná přednáška pana doktora Dostála tady na České společnosti pro hypertenzi, kde ukazoval takového v uvozovkách atleta s velmi nízkým VO2 max, ale s obrovskou svalovou hmotou, která neodpovídala jeho výkonnosti. Tak jak to vypadá s myokardem?
Tak tady už samozřejmě nemůžeme mluvit o tom atletickém srdci, ale je to už situace, která vede k navození vlastně stavu, který je patologický a možná, nebo je tam nejspíše souhra obou faktorů, kdy asi pokud ten dotyčný i opravdu trénuje a cvičí, tak určitý podíl tam být může, ale nemůžeme tady určitě mluvit o atletickém srdci.
On je trošku problém, že se to často nedozvídáme, že nám to pacienti málo kdy přiznají, kolik stanazolu do sebe zrovna nasypali. Zpět k Fabryho chorobě. Je potřeba biopsie pro tu diagnostiku? Já tady mám na posledním slajdu, který nám tady ještě svítí, pořád provokativně biopsie, ale je potřeba biopsie?
Z principu ne. Z principu biopsie potřeba není. Klíčová je stanovení aktivity enzymu v plazmě a u žen výrazně hraje roli i genetická analýza a potom orgánové manifestace. Za určitých okolností, kde nám kupříkladu v některých orgánech není jasné, jestli je to primárně Fabryho choroba nebo jiná komorbidita, tak může potom biopsie být prospěšná. A jak jsem už říkal, mnoho pacientů s renálním onemocněním se dostane k renální biopsii z nějaké všeobecné nefrologické indikace a tam Fabryho chorobu naleznout můžeme. Ale pokud se týče, pokud bych měl mluvit o endomyokardiálních biopsích, tak ne, že bychom je nikdy neprováděli a pouze jenom v indikovaných případech, kde nám není jasné, jestli tam třeba není nějaká komorbidita, která by vysvětlovala tu hypertrofii jinak, nebo máme nějakou nejasnou variantu.
Děkuji moc. Další dotaz je na antiarytmika a na radiofrekvenční ablaci u hypertrofické kardiomyopatie. Jestli je stejný nebo menší než u jiných srdečních onemocnění, tak je potřeba říct, že z podstaty věci tady diastolická dysfunkce, dilatace levé síně, to je věc, která samozřejmě disponuje ty pacienty k rozvoji fibrilace síní a ta současná doporučení kladou docela dost velký důraz na to, abychom se snažili pacienty, pokud to jenom trochu jde, udržet v sinusovém rytmu. Ablace substrátu hypertrofické kardiomyopatie pro komorové arytmie je problematická, ale je také proveditelná. Nemáme samozřejmě úplně srovnání, protože víme, že k těmto procedurám, zejména pokud jde o komorové arytmie, se dostávají také pacienti s těžkými diagnózami, ať už je to dilatační kardiomyopatie nebo arytmogenní kardiomyopatie, takže tam úplně, jestli je to lepší nebo menší efekt, srovnat lze velmi těžko. Pokud je o antiarytmika, tak možná jedno důležité varování, a to je amiodaron, který by neměl být používán právě u té zmiňované Fabryho choroby. Amiodaron je lizozomální jed a zdá se, že část jeho nežádoucích účinků právě přichází na vrub tohoto toho mechanismu. Také když se podíváte, my jsme ukazovali korneu verticilátu a už dlouhodobé podávání amiodaronu vede k obrazu, který je poměrně podobný. A další dotaz je na mavacamten, který také si dovolím zodpovědět, jestli je potřeba stanovení genotypu cytochromu P450, tak ano, pokud ho nemáme, tak je potřeba začínat nízkou dávkou 2,5 mg, pokud ano, je to rychlý metabolizér, můžeme začínat 5 mg, ale pracujeme na tom, aby tahle ta diagnostika byla k dispozici pro ty pacienty, kteří budou léčeni mavacamtenem. Stejně tak je proto pak důležité, aby byla dostatečná kapacita pro jejich sledování, protože se titruje podle redukce gradientu a podle eventuálního poklesu ejekční frakce. Tak možná poslední dotaz na vás, paní doktorko. My jsme ukazovali amyloid, ukazovali jsme Fabry pro Danonovu chorobu, ani pro PKG kardiomyopatii moc zatím naději nesvítá, je to tak?
Zatím nevím, že by byla k dispozici nějaká specifická léčba. Určitě na tom bude řada budou farmaceutické firmy si pracovat, pomýšlet, ale zatím v tuto chvíli se nezdá, že by něco bylo za dveřmi.
Jsou to velmi raritní choroby a pochopitelně vždycky je atraktivnější vyvíjet terapii pro choroby, které jsou prevalentnější. Myslím, že Fabryho choroba je tak na hranici někde a amyloidózy je daleko, daleko víc a samozřejmě obstruktivní kardiomyopatie je choroba vlastně velmi častá. Pokud bychom měli věřit těm datům, jako je třeba studie myokardia, tak tam to je někde kolem 1 na 500 a to je opravdu velmi vysoká prevalence, i když ani zdaleka všichni neměli obstruktivní kardiomyopatii. My jsme vyčerpali všechny dotazy, které tady padly, takže my vám moc děkujeme, že jste participovali na našem webináři a stimulovali nás k naší diskusi. Já bych chtěl moc poděkovat paní doktorce Poločkové za její krásnou přednášku, Pepovi za to, že nás uvedl do problematiky Fabryho choroby, vám všem, že jste se na nás dívali, firmě Amicus na to, že podpořila tento webinář a budeme se těšit při nějakém dalším vysílání tady odsud z Kavčích hor zase. Naschledanou.